Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta istražujemo koliko Bosna i Hercegovina gubi zbog fantomskih firmi kojima se najčešće pere novac sumnjiva porijekla. Kako raditi u korist vlastite štete? Najnoviji primjer stiže iz vlade Srbije. Zašto se svjedoci ubojstva mladog francuskog navijača Brisa Tatona plaše pojaviti pred sudom u Beogradu? No najprije, pregled dnevnih aktualnosti u izvještajima naših novinara.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posljednjeg dana posjeta Kosovu ministar za Europu Velike Britanije David Lidington izjavio je u Prištini da će Velika Britanija ostati privržena podršci nezavisnosti Kosova i njegovom teritorijalnom integritetu, odbacujući svaku mogućnost podjele, javlja Amra Zeneli.
Tokom drugog dana posjete Kosovu, Lidington se sastao sa predsjednikom Kosova Fatmirom Sejdiom. Nakon sastanka, Lidington je istakao da će i nova britanska vlada zadržati istu politiku prema Kosovu. Lidington je rekao da će proces interpretacije nezavisnosti Kosova od strane Međunarodnog suda pravde odvesti buduće procese napred, a nikako nazad.
The forthcoming opinion of the ICJ.
Očekujemo da će nam predstojeće mišljenje Međunarodnog suda pravde dati mogućnosti da idemo napred, a da se ne vraćamo nazad na rasprave koje su već odlučene u vezi nezavisnosti Kosova, kazuje Lidington. I predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu izjavio da očekuje da će argumente Međunarodnog suda pravde podržati ono što su narod i predstavnici Kosova izrazili preko deklaracije nezavisnosti Kosova. Ne želim da prejudiciram kakva će odluka biti, ali sa uverenjem govorim da je Kosovo nezavisna zemlja koja ima svoj međunarodno priznat integritet kao i volju naroda. Za nas je važno da imamo dobar pristup saradnje sa zemljama u regionu, a u Beogradu mora nastupiti međunarodni pritisak da prestane sa pristupom prema Kosovu koji ima do sad, rekao je Sejdiu. Govoreći o najavljenom dijalogu između Kosova i Srbije, David Lidington je rekao da zemlje koje teže ka evropskim integracijama moraju da reše svoje neslaganje i da se pridruže Evropskoj uniji. On je odbacio mogućnost Srbije da se približi integracijama ukoliko ne pokaže spremnost za dobrosusjedske odnose. Ne znam koliko će godina proći, ali nadam se da će jednog dana granica između Kosova i Srbije biti slična onoj koju danas imaju Belgija i Luksemburg, istakao je Lidington. Britanski ministar je govorio i o razvoju na Kosovu i misiji Euleksa. On je izdvojio situaciju u sjevernom delu u borbi protiv negativnih pojava kao i velike izazove ove misije. Bićemo uspješniji u donošenju investicije u ovoj zemlji ako bude bilo političke stabilnosti i jasne podrške od svih za vladavinu prava i borbu protiv korupcije, naglasio je David Lidington. Britanski ministar za Europu danas je također posjetio Prizren, gdje je započeo projekat povratka Srba svojim kućama u ovom gradu, što financira britanska ambasada u Prištini i vlada Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Predsjednik Vojvođanske vlade i čelnik Upravnog odbora Fonda za razvoj Vojvodine Bojan Pajtić i predsjednik Srpskog narodnog vijeća, odnosno koordinacije Vijeća Srpske manjine u Hrvatskoj Milorad Pupovac, potpisali su u Novom Sadu sporazum na osnovu kojeg je Vojvodina postala prvi dioničar buduće srpske Tesla banke u Hrvatskoj. Potpisivanjem sporazuma stekli su se uvjeti za formiranje banke u kojoj će Vojvodina imati 10% dionica, kaže predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić.
Pokrajina je u ovu banku investirala 1,5 milijuna evra preko svog fonda za razvoj. Naglašavam da smo ta sredstva investirali od onoga što je prihod od prošle godine, dakle oko 600 miliona dinara je bio prihod fonda za razvoj prošle godine. To je po našim procjenama oko 10% akcija koliko će Srpska banka, odnosno Tesla banka imati.
Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac naveo je da će Tesla banka, koja bi trebala početi sa radom početkom sljedeće godine, djelovati kao banka koja nudi svoje specifične pakete povratnicima i da ona u budućnosti treba podstaknuti i ekonomsku suradnju Srbije i Hrvatske.
Ona će djelovati kao razvojna banka koja ne ide za tim da od ljudi zarađuje novac koji oni nemaju, nego zapravo ide za tim da od ljudi stvori one koji su sposobni da zajedno sa bankom mogu zaraditi novac.
Thank you. Nakon što su nogometaši Srbije izgubili utakmicu od Australije i tako ispali iz daljnjeg takmičenja na svjetskom nogometnom prvenstvu, u Banja Luci su loš rezultat srpskih nogometaša platile trgovine iz Hrvatske, javlja Maja Bilajac.
Banja Lučke ulice sinoć su bile pune huligana koji su sa srpskim zastavama autima kružili po centru, a grupe navijača blokirale su saobraćaj nakon utakmice. Do danas u podne u Centru javne bezbjednosti Banja Luka imali su informaciju samo o demoliranom izlogu trgovine Kroata. Zamjenik načelnika centra Željko Domazet.
Policija izašla na lice mjesta, izvršio se uviđaj u jutarnjim časovima, zaprimljena je prijava, za izvršiocima tragamo.
Policija je sinoć otjerala i grupu huligana koja se kretala u pravcu Ferhat Pašine džamije.
Mi smo predvidjeli moguće pravce nezadovoljstva, tako da smo oko džamije. Ferhat je imao i više naših policajaca koji su jednostavno bili tu raspoređeni u smislu obezbeđenja preventivnog, normalno.
U Krašu i Varteksu, čiji su izlozi sinoć razbijeni, ne pronalaze vezu između fudbalske utakmice Srbija-Australija i njihovih trgovina. Prodavačica u Varteksu zatekla je polupano staklo jutros kada je stigla na posao.
Izgleda su bacali kamen, znači staklo je polomljeno, druge štete nemamo unutra. Prijavljena je policija, policija je izašla na uviđaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi tematski dio emisije. Milijardama konvertibilnih maraka ili milijardima eura mjere se štete koje trpi Bosna i Hercegovina zbog fiktivnih firmi čiji pouzdan broj još niko ne zna u državi. Najčešće prevare kojima se služe firme fantomi je pranje novca i utaja poreza, a institucije vlasti teško im mogu stati u kraj. Na sudovima završi tek jedan mali dio njih, a naplaćena šteta mjeri se promilima. Više u prilogu Žane Kovačević.
Poreska uprava Federacije Bosne i Hercegovine do 2008. godine otkrila je gotovo 750 miliona eura utaje poreza preko fiktivnih firmi koje su poslovale u ovom dijelu države. Od toga naplaćeno je nešto više od pola miliona eura, kaže danas program delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Josip Perić, koji već više od dvije godine traži odgovor šta nadležne institucije rade da bi se ovaj kriminal spriječio, a država obeštetila.
Fiktivne firme su napravile štetu, dokazanu štetu gotovo jednog proračuna federacije. A da budem iskren, ako je to, ja pretpostavljam da još makar dva put ima toliko koliko nije otkriveno. Da se po tom pitanju odradio posao sukladno onome što se radi u pravnim državama, ne bi nam trebao ni Međunarodni monetarni fond, niti bi bili u situaciji da ne možemo financirati obveze koje je država preuzela donešenim zakonima.
Fiktivne ili nepostojeće firme se formalno registruju na sudu, ali tako što se registracija izvrši na umrlog čovjeka ili na osnovu ukradene ili falsifikovane lične karte. Fiktivne firme se osnivaju i tako što se falsifikuju dokumenta o registraciji. Na taj način firma nije registrovana ni u sudu ni u poreskoj administraciji. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine procesuiralo je više desetina slučajeva fiktivnih firmi, kaže potpravnik Boris Gruvešić.
Najčešći slučaj je bio da se fiktivne firme koriste kao sredstvo poslovanja sa stvarnim postojećim firmama i da se to je bio najčešći slučaj na temelju ovjerenih izjava da roba služi za dalju prodaju, vrše određene malverzacije i porezne utaje. Dakle, kada su pitane fiktivne firme, uglavnom sve kaznena djela vežu za pranje novca, neplaćanje poreza i porezne utaje. Otkrili smo postojanje većeg broja fiktivnih firmi, od čega su možda najpoznatiji slučaj Vega Company, Uzdah DOO i još neki. Dešavalo se da određena fiktivna firma ima poslovanje sa više desetina drugih kompanija, dakle iznos utajenog poreza se kreta od nekoliko desetina do više stotina tisuća konvertibilnih maraka, ovisno o predmetu.
Kad je u pitanju poreska utaja, što fiktivne firme najčešće rade, uvođenjem poreza na dodatu vrijednost u Bosni i Hercegovini njihov broj je nešto manji, ali ipak štete koje prave su milionske, ističe potpuno uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević.
Više od 500 izvještaja prema tužilaštvu Bosne i Hercegovine gdje postoji osnova sumnje da su počinjena određena krivična djela poput poreske utaje ili neplaćanja poreza. Prema izvještajima koje smo mi dostavili, nekoliko desetina miliona maraka se sumnja da je budžet Bosne i Hercegovine oštećen.
Posebni načini prevare i upropaštavanja državnih firmi osmišljen je kroz sumnjive privatizacije koje su gromoglasno najavljivane kao spasonosni projekti. Takav je slučaj sa rafinerijom nafte u Bosanskom Brodu ili fabrike glinice Birač, kaže glavni odgovor urednik portala Kapital.ba Siniša Vukelić.
To je vrlo očit primjer poslovanja fabrike glinice Birač, koja je nekada poslovala preko svoje kompanije Balkal Banja Luka. Ona je radila uslužnu preradu za Balkal, birač je stalno u minusu, sada im je čak gubitak poslovni veći nego što im je osnovni kapital, znači negdje 730 milijuna maraka su u gubitku, a neki par milijuna maraka je vrijedan osnovni kapital Birča. Istovremeno Balkal, koji je imao samo dva zaposlena čovjeka, ostvarivao je preko 100 milijuna dolara godišnjeg izvoza. Znači bio je jedno vrijeme treći izvoznik BiH.
Uskoro bi trebala početi sa radom i Državna agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, ali njeno osnivanje, kako se čini, više je formalno nego stvarno, kaže delegat u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić.
Vjerovatno ona nikad ne bila formirana da nije pritiska iz međunarodnih institucija i europskih institucija. Da se domaćih vlasti tiče, vjerovatno to nikad ne bi bilo i zato je dobro što postoje takvi pritisci. Mislim da je dobro da se to definiše, ali neće biti dobro ako ostane samo na formi, ako ostane samo na jednoj od institucija koje smo formirali, koje će se onda nakon par mjeseci zaboraviti. Suština je da li će ona stvarno biti aktivna, koliko će biti aktivna poslije. Tako da ni sam direktor, ni samo formiranje ništa posebno ne znači dok se ne vidi kakvi će biti efekti.
I tako je Bosna i Hercegovina već godinama na listi visoko korumpiranih zemalja, što paralizira borbu protiv kriminala, a svakodnevno jača sivu ekonomiju i u privatne džepove odnosi milione. Prema izvještajima domaćih, ali i međunarodnih nevladinih organizacija, mreža kriminala i vlasti sve je čvršća i zamršenija, pa je se teško može očekivati da će neka od milijardi neplaćenog poreza ikada stići u državni budžet. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org. Bio neko dobar ili loš investitor, da li vlada Srbije u trenutku kada se bori privući strane investicije sebi može dopustiti poruku da bi nekima od njih trebalo zabraniti povratak ukoliko su se koristili zakulisnim radnjama i upućivali ružne riječi na račun Srbije? To se ne radi. Jednoglasni su srpski stručnjaci, a u Europskoj uniji je to protumačeno kao bacanje sjenke na početak ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ministar ekonomije Mlađan Dinkić uradio je upravo ono što i laici znaju da ne bi trebalo. U danu kada je na sajmu automobilske industrije u Stuttgartu predstavljao Srbiju kao investicionu destinaciju, pred polazak je poručio da bi nemačkom medijskom koncernu VAC-u trebalo javno zabraniti povratak u Srbiju. Danas ne misli da će se na tom porukom zamisliti možda još neko stranih investitora, barem ne nemačkih.
Neće uticati na investitore, jer veliki broj nemačkih investitora je upravo izrazio juče interes u Stuttgartu da dođe da investira u Srbiji. Ubeđen sam da hoće investirati. Pre samo mjesec dana Falke je kupio jednu imovinu u stečaju u Leskovcu, proizvodiće ovdje čarape marke Burlington, imamo Drexler Mayer u Zrenjaninu, imamo Leoni koji je došao prošle godine u Prokuplje i vidjet ćete već sljedeće nedelje sa još jednim investitorom iz Nemačke ćemo zaključiti jedan sporazum.
Možda je Dinkić i u pravu da se investitori neće zabrinuti, ali neko ko je zadužen za izveštaj Evropskom parlamentu o Srbiji jeste. Za Jelka Kacina je u najmanju ruku kontradiktorno da Srbija teži da ostvari tesne ekonomske i privredne veze sa Evropskom unijom, zašto je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju ugaoni kamen, a da istovremeno visoki zvaničnici u Beogradu traže da uglednoj medijskoj kući iz Evropske unije, kakva je VAC Media grupa, bude zabranjeno poslovanje u Srbiji.
Srbija očekuje ratifikaciju i mislim da bi bilo dobro da daje izjave koje ne idu u korist vlastite štete.
Nasuprot tome, ministru Dinkiću je bila dovoljna sopstvena procena da VAC nije bio dobar investitor na srpskom tržištu.
Treba pitati gospodina Hombaha koga je birao za lokalne partnere, zašto je birao baš te ljude, ko su ti ljudi, kakav mi je kredibilitet, na neki način on snosi odgovornost za partnere koje je birao, kako je birao partnere, tako je prošao na našem tržištu. Oni stalno pominju neke tajkune. Što ne kažu, ko je to tajkun? Zašto nisu direktno došli u Srbiju? Zašto VAC nije došao kao VAC? Zašto je došao preko nekih firmi iz okola, preko nekih tajkuna, preko nekih ljudi sumnjivih koji se nalaze ko zna gde sada?
Strani investitori su pak prema oceni Aleksandra Stevanovića iz Centra za slobodno tržište imali dosta zebnje prema ulaganjima u Srbiju i pre slučaja sa VAC-om.
Oni imaju dovoljno zebnje da uopšte gotovo i ne ulažu u Srbiju posljednje dvije godine, a ovakve pojave mogu samo dodatno da ih uvere u njihovoj rešenosti da Srbiju zaobilaze osim ako nisu prilično veliki avanturisti. ili osim ako ne misle da su majstori u pregovorima sa našom vladom. Nije stvar o tome uopšte šta je VAC radio, da li je hteo da uradi ovo ili ono, koliko znam, oni nisu hteli ništa nezakonski da urade i odlaze iz Srbije birajući reči, ne znam šta bi bilo kad bi govorili ono što stvarno misle.
Privatizacija lista Večernje novosti je već dugo u javnosti apostrofirana kao sporna. Sada VAC pokušava da dokaže svoj uda u novostima pre povlačenja iz Srbije. Kontroverzni biznismen Stanko Subotić Cane tvrdi da je u ime VAC uplaćivao novac srpskom tajkunu Milanu Beku kako bi posredovao kod vlade Vojislava Koštunice da novosti pređu u ruke VAC-a, što je ovaj medijski koncern demantovao. Upravo zbog tih spornih momenata ovaj slučaj je predmet za pravosudne organe i treba da ostane izvan političke sfere, zaključuje Juri Bajec, profesor na Beogradskom ekonomskom fakultetu i član ekonomskog saveta premijera Srbije.
Upravo u želji da u Srbiji funkcioniše pravna država, odnosno vladavina prava, ja mislim da treba takva posao da završe upravo pravosudni organi, istražni organi, a da političari mogu o tim stvarima da iskazuju svoje mišljenje, ali jednostavno oni po mojom mišljenju ne bi trebalo da daju nikakve osude, nikakve preporuke. Mislim da bi bolje delovalo ako bi se to propustilo onima koji su zaista u našem sistemu za to i zaduženi.
Policija je konačno po nalogu tužilaštva počela pre par dana da istražuje privatizaciju novosti, iako je Savet za borbu protiv korupcije već duže vreme ukazivao na nepravilnosti u tom procesu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Iz Crne Gore. Razmatrajući izvještaje o stanju demokratskih institucija, Parlamentarna skupština Vijeća Evrope ocijenila je da crnogorskom parlamentu nedostaje stručnost i sposobnost, te da su poslanici ovisni od partijskog vodstva. Komentirajući te ocjene, crnogorski parlamentarci uglavnom se ne suprotstavljaju stavovima iz rezolucije. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Poslanici Crnogorske skupštine su svjesni nedostataka koji postoje u radu parlamenta, a što je navedeno u rezoluciji Skupštine Savjeta Evrope, u kojoj je između ostalog rečeno da u Crnoj Gori prevladava nedostatak stručnosti i sposobnosti parlamenta. Poslanik Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković kaže da je parlament svjestan svojih limita.
Naš parlament već dugo pokušava da podigne nivo kompetentnosti. To se obezbeđuje kroz obezbeđenje preduslova za dobar rad, a to je počeo od materijalnih uslova, od prostornih uslova, prije svega kadrovskih kapaciteta, sve sto limiti kojih smo bili svjesni prije dvije, prije tri, prije pet, sa kojima smo ušli u političku tranziciju i kao institucije i prije 20 godina.
U rezoluciji koju je usvojila Parlamentarna skupština Savjeta Evrope, Crna Gora je pozvana da ojača materijalne, administrativne i organizacione sposobnosti državnog parlamenta, da odmah usvoji novi zakon koji reguliše izbore odbornika i poslanika, kako poslanici ne bi zavisili od dobre volje partijskog rukovodstva. U rezoluciji je rečeno da su izvjestioci stekli utisak da se zakoni koji se odnose na evropske integracije ponekad donose prebrzo, bez značajne rasprave i bez prethodnog dijaloga sa civilnim društvom. Komentarišući ovaj dio, Vuković, koji je predsjednik Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije, kaže da se nijednom nije sastao sa parlamentarcima Savjeta Evrope, te da mu nije jasno na osnovu čega je Savjet Evrope došao do određenih zaključaka.
Stekli su utisak u radu parlamenta na osnovu informacija koje jednostavno nisu izvorno dobili u parlamentu. Tako da izveštaj sam po sebi ne može da se jednostavno čita i puno je pitanja na koja treba, pošto izveštaj izašao, odgovoriti, a odgovore potražiti od onih koji su taj izveštaj sačinili. Ja se nadam da će Skupština to umjeti da uradi.
I Džavid Šabović, predsjednik Ustavnog odbora, kaže da postoji limit u administrativnim kapacitetima zbog čega se neki zakoni praktično pretrče, dok drugi važni zakoni prolaze kroz duge procedure.
Ustavni odbor, odbor za pitanja, pa onda matični odbor je nadležan da govori o suštini tog zakona, pa onda se govori u skupštini u načinu tom zakonu, pa se onda uglavnom da pauza, pa se podnose amandmani, pa se ponovo radna tijela sastaju i ponovo se na radnim tijelima govori o amandmanima, pa se ponovo vraća u skupštinu i ponovo se tu raspravlja o amandmanima, dok ne dobijemo krajnji tekst zakona koji hoćemo. Mi koristimo taj iskustvo za onoliko koliko možemo i koliko smo mogućnosti, ali vjerovatno ima tu propusta, nema opravdanja, znači tu vidim i sebe.
I opozicioni poslanik Vasilije Lalošević kaže da je parlament svjestan nedostataka administrativnih kapaciteta, te da je potrebno zapošljavanje stručnih ljudi posebno za oblast koja se odnosi na usklađivanje zakonodavstva sa europskom regulativom.
Nije sramota kazati da u nekim oblastima moramo zaposliti i uposliti stručne ljude, mlade ljude koji će se baviti svim onim, pogotovo što se tiče usklađivanja našeg zakonodavstva sa europskom regulativom. Prema tome ocjenu da je u Skupštini postoji nedostatak takozvanih administrativnih i organizacionih kapaciteta i sposobnosti, tu tumačim upravo u kontekstu svih tih naših ocjena koje smo minulih mjeseci i godina iskazivali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org. Zadnja dva kratka susreta premijera Makedonije i Grčke Nikolaja Grujevskog i Jorgosa Papandreua, kao i najava da će se idućega tjedna ponovno sresti, izazvale su različite reakcije u partijskim i ekspertskim krugovima u Makedoniji. Od toga da se nešto ipak kreće i da se uskoro može očekivati nešto konkretno, do mišljenja da je sve to samo prilika za fotografe i običan reklamni potez, prenosi naš skopski kolega Blagoja Kuzmanovski.
Nakon susreta u Istanbulu, šef makedonske vlade je izjavio da su razgovori bili konstruktivni.
Mislim da konačno Grčka shvati da barem što se nesu do premijerovatne Grčke.
Mislim da je konačno Grčka shvatila, bar premijer Grčke, da sa naše strane postoji volja za rješavanje ovog problema i on je to rekao. Njegova izjava da nas dvojica hoćemo da dođemo do rješenja je dobar signal. Rekao je Grujevski, a prethodno je Papandreu istakao da njih dvojica preduzimaju nove inicijative i napore da bi rešili ovo veoma bitno pitanje pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Ovakav razvoj događaja opozicioni socijaldemokratski savez gleda kao potvrdu da je istovremeno aktivna i tajna diplomatija i da su eventualne nove inicijative povezane i sa nedavnim posjetama Skoplju, između ostalih i slovenačkog premijera Pahora i srpskog predsjednika Tadića. Ipak socijaldemokrat Vlado Bučkovski, nekadašnji premijer, sa rezervom gleda na to da li će iz svega toga proizaći neki konkretan predlog.
Za pozdravljanje ako realno ima novi inicijativi, novi napori, no nije sme veke izgoreni sa našim premijer Grujevski.
Za pozdravljanje je ukoliko postoje nove inicijative i napori, ali mi smo već opečeni od našeg premijera Grujevskog i više ne vjerujemo njegovim izjavama. Već očekujemo da ako se nešto konkretno dešava, makedonska javnost bude upoznata. Deo analitičara kažu da Makedoniji više ne trebaju inicijative, jer ih je bilo prilično, naročito onih koji proizilaze od medijatora u sporu Metioa Nimica. Jedina opravdana i prihvatljiva inicijativa bila bi ona koja bi dovela do konačnog i prihvatljivog za obe strane predloga o rešavanju spora.
Inicijativa je inicijativa. Nas nije potrebna inicijativa. Nas nije potrebno ako već sakame da go rešime sporot.
Inicijativa je inicijativa. Nama nisu potrebne inicijative. Nama je potrebno da, ako već želimo, rešimo spor do samita NATO-a u novembru, da bi se moglo reći u novom jesenskom izveštaju Evropske komisije da pregovori sa Makedonijom mogu početi. Ako mi to tražimo, onda nam treba konkretan i donekle konačan i prihvatljiv predlog, kaže univerzitetski profesor Ivica Josifović. Eksperti ovakve kratke susrete dvojice premijera objašnjavaju time da oni još nisu spremni da pitanja o imenu nametnu kao zvaničnu agendu u tim razgovorima, zbog straha od reakcije u svojim državama. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I pri kraju ovog dijela još jedna priča o Srbiji danas. Susan i Alain Teton, roditelji francuskog navijača Brisa Tatona, ubijenog u septembru prošle godine u Beogradu uoči utakmice Partizana i francuskog Tuluza, pozvali su jučer preko agencije Fonet svjedoke ubojstva njihovog sina da se javi i ispričaju na sudu što su vidjeli. To bi po njihovim riječima olakšalo korektan završetak suđenja koji je u toku. Podsjetimo, francuski navijač je mirno sjedio u bašti kafića uoči utakmice kada mu je prišla grupa navijača Partizana i brutalno ga pretukla, od čega je on desetak dana kasnije i preminuo u beogradskoj bolnici. Branka Mihajlović je istraživala zašto svjedoci toga događaja šute.
Snežana Malović, ministarka pravde Srbije, izjavila je za naš radio povodom apela roditelja ubijenog Brisa Tatona.
Ja verujem da naše tužiloštvo raspolaže odgovarajućim dokazima. Tu svoju veru izvlačim iz činjenice da je optužnica podignuta i da se glavni pretres vodi prema toj optužnici. Očekujem od suda da efikasno sudi i da u vrlo brzom roku dođemo do presude.
Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović reagovala je nešto što je emotivnije.
Ja mislim da je to vapaj ljudi koji zaista najviše pate i ta patnja im dozvoljava da čine sve.
Reči roditelja koji ni sanjali nisu da će se odlazak njihovog sina prošle jeseni na utakmicu usred Evrope završiti fatalno, morale su uzdrmati svako ko ih je čuo. Možda su nešto vidjeli, neka svedoče o tome i time odaju počast našem sinu i pomognu da se proces korektno okonča, rekao je otac ubijenog mladića Alen Tatu.
On essaie toujours de comprendre.
Pokušavamo da razumemo, da dobijemo odgovore. To je teško, ali smo neke uspeli da dobijemo. Sigurno je da je to veoma kompleksan proces i imamo poverenje u srpsko pravosuđe, naglasila je Susan Tatón. Prošle jeseni, kada su od predsjednika države do hiljade građana izašli na ulicu i paljenjem sveća i protestnom šetnjom iskazali svoju osudu brutalnog ubistva jednog stranca u centru Beograda, zvaničnici su obećali brz i efikasan odgovor države. Slobodan Radovanović, republički javni tužilac, je tada rekao:
ovo su organizovane kriminalne grupe koje se bave kriminalom u Beogradu. To su ljudi kriminalci.
A predsjednik Boris Tadić je to što se dogodilo na ulici glavnog grada Srbije nazvao fašizmom, a ne izgredom navijača sa tragičnim posljedicama.
Nasilje konsekventno vodi u fašizam. I zemlje koje i narodi koji se ne suprotstavljaju nasilju na organizovan način, upotrebom prava, odnosno zakona, preuzimaju odgovornost za razvoj i bujanje nasilja na vlastitom tlu.
Pa kad su već izgovorene prave reči u trenutku ubistva, zašto nekoliko mjeseci kasnije iz sudnice stižu vesti o zaplašenim svedocima? Jedna anonimna devojka koja je davala iskaz iza zatamljenog stakla modifikovanog glasa, u jednom trenutku se toliko prepala reakcije optuženog da je svedočenje moralo biti prekinuto. Pitali smo advokata Srđu Popovića da li razume uzdržanost ljudi koji su bili na licu mesta, a neće da svedoče.
Pa kako možete očekivati da će neko se usudi da izađe i da svedoči protiv tih ljudi koji se znaju na šta su spremni, pokazali su na šta su spremni. Meni je to samo znak da država ne uspeva da garantuje građanima ono što je njena osnovna dužnost, a to je neku elementarnu bezbednost. Ne treba se čuditi tome. Atmosfera je takva.
Naš sagovornik se poziva na nekoliko posljednjih primjera nemoći države. Jedan je slučaj novinarke B92 Brankice Stanković, koja je u svojim emisijama uprla prstom u osinje gnezdo domaćeg kriminala, od navijača do tajkuna. Drugi primjer je podmetnuta bomba ispod automobila poznatog novosadskog glumca Borisa Isakovića.
Ljudi koji bi svedočili, koji su uplašeni, može da im se desi ono što se desilo Brankici Stanković, da žive sa nekim obezbeđenjem i da izgube svaki privatni život posle toga. To je najviše što država sad može učiniti za te svedoke, a to je nešto što u stvari niko ne želi. Ko želi da se kreće kroz život sa dve, tri gorile oko sebe stalno? Pogledajte samo ovu vest o Borisu Isakoviću. Čovjek je glumac. Mislim, kako to može da se događa? Pa to je nešto što uplašilo svakog čoveka u zemlji, da to može da se dešava tako. I to malo, pa nekome eksplodira bomba pod automobilo.
Bris Tatón, mladić iz Francuske, je umro u Beogradu krajem septembra prošle godine, pošto je brutalno pretučen u centru grada u kafiću u kome je sedeo sa prijateljima. Za teško ubistvo je optuženo 14 navijača Partizana, dvojica su među kojima je i organizator ubistva u bekstvu. Suđenje je u toku. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga čućete Tilmana Cilke iz Društva za ugrožene narode o Karadžićevoj tvrdnji da je Njemačka kršila embargo izvozeći oružje u Bosnu i Hercegovinu.
Četiri godine mi smo posmatrali kako se Sarajevo bombarduje, kako gine više od 11.000 ljudi, od toga 1.500 dece. Ja sam jednom pokušao da doputujem u Sarajevo, ali smo morali da se vratimo. Nismo mogli da sletimo zato što je humanitarni avion Bundeswehra kođe bio gađan.
Hrvatski sindikati prikupili 720 tisuća potpisa, što im omogućuje organizaciju referenduma o zakonu o radu.
A pobjeda će biti tek kad dođemo do zakona o radu po mjeri hrvatskog radnika i kada primoramo izvršne vlasti na zaokrenu način upravljanja, ako se može ovo nazvati, upravljanje hrvatskim gospodarstvom, ekonomijom i sveukupnim društvom.
Mladi obrazovani, školovani izvan granica Bosne i Hercegovine, neki od njih žele pomoći svojoj zemlji, no problema je mnogo.
Mladi doktor tehničkih nauka Emir Karamehmedović iz Danske se u Bosnu i Hercegovinu vratio još prije 3 godine, ali nije nostrifikovao diplomu. Danas radi i živi u Bosni i Hercegovini, ali se ne bavi poslom za koji se školovao.
Zašto Crna Gora još nema muzički centar, iako se novac za njega izdvaja godinama? Milan Knežević iz SMP-a obraćajući se predstavniku Ministarstva kulture.
Ako muzičari iz rasformiranog orkestra budu čekali završetak gradova na zgradi muzičkog centra, oni će, gospodine Miliću, zaboraviti da sviraju. I pravo je pitanje kakav će ovo biti hram kulture kad se ovako nekulturno gradi.
Toliko uvodu dokumenata dana koje potpisuju Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Haški optuženik Radovan Karadžić u svakom pojavljivanju pred sudom gdje je optužen za genocid i najteže ratne zločine nastoji izokrenuti pravdu, odugovlačiti proces postavljajući nove i nove zahtjeve. Tako je nedavno ustvrdio da je Njemačka izvozila oružje u Bosnu i Hercegovinu, iako je na snazi bio embargo na uvoz oružja. Zatražio je da mu službeni Berlin dostavi dokument koji potvrđuje njegovu tezu, a što mu je potrebno za obranu. Haški tribunal je našem radiju potvrdio da je primljeno obavještenje iz Berlina o tome da Njemačka ne raspolaže navodnim dokumentima. Evo što je saznao Miloš Teodorović.
Da se radi o izvrtanju istine, uvereni i predsjednik nevladine organizacije iz Njemačkog društva za ugrožene narode, Tilman Cilh, vođen sobstvenim iskustvom, prisjeća se. Četiri godine mi smo posmatrali kako se Sarajevo bombarduje, kako gine više od 11.000 ljudi, od toga 1.500 dece. Ja sam jednom pokušao da doputujem u Sarajevo, ali smo morali da se vratimo. Nismo mogli da sletimo zato što je humanitarni avion Bundeswehra kojim sam leteo također bio gađan. Uz to, nikako se ne sme zaboraviti da je mnogo ljudi u Njemačkoj primilo na hiljade bosanskih izbjeglica, tako da veliki deo populacije zapravo ne može da razume zašto Njemačka vlada, zašto evropski organi nisu reagovali. Cilj želi reći da njemačke vlasti zapravo nemaju razloga da se plaše čak i mogućnosti da bude utvrđeno da su evropske države slale oružje u ratnu Bosnu, ne obazirući se na embargo. Njemačka upravo i trpi kritike da se tokom najkrvavijeg sukoba u Europi posle Drugog svjetskog rata držala pasivno, te da nije sprečila nezamislive tragedije. To čak, navodi Cilj, nije ni krila. Naprimjer, bivši američki predsjednik Bill Clinton poslao je svojevremeno posebni izaslanik u Europu da razgovaraju sa predstavnicima evropskih vlada o mogućnosti vojne intervencije u Bosni i Hercegovini. Tada je bivši ministar inostranih poslova Njemačke Klaus Kinkel odlučio da na taj sastanak pošalje nisko rangirane pregovarače. Pri tome je sastanak održan na aerodromu, ne u glavnom gradu, u nekoj instituciji. Tako da sačekajmo, ali ja nisam posebno optimističan u pogledu mogućnosti da su se isporuke i događale. No analizi mogućih razloga zbog kojih se po nekim izborima zvanični Berlin pozvao na zaštitu nacionalnih i bezbednosnih interesa u slučaju dokumenata koje Karadžić zatražio, advokat preživeli Srebreničana u procesu protiv Ujedinjenih nacija, Axel Hagedorn, osporio je rešenost tribunala u Hagu da utvrdi punu istinu i naveo kako ne isključuje mogućnost da je nekadašnji čelnik Republike Srpske došao do dokumenata koji dokazuju da je bilo transporta oružja. Slično tome, direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke, Miloš Olaja, ne isključuje mogućnost da bi saznanja o međunarodnoj ulozi u bosansko-hercegovačkoj tragediji mogla uticati i na promenu slike o događajima iz 90-ih.
Činjenice koje mogu da se promijene mogu da u velikoj mjeri utiču i na samu definiciju političkih dešavanja tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji. Mislim da je iz tog razloga za Njemačku vrlo bitno da se neke stvari ne pojave u javnosti. Naročito ukoliko se to radilo o kršenju jednog međunarodnog embarga. Možda je to bilo lakše i činiti tada nego sada odgovarati na ta pitanja.
Uz to naš sagovornik napominje da to što se nove teme otvaraju zahvaljujući samom suđenju i Karadžićevim potezima ne bi trebalo da iznenađuje.
Sad ukoliko je neko nastavio da ga vidi u Hagu s tim, onda treba da od istih tih očekivati da onda na pravni način isto tako priđu to Međunarodnom sudu pravde u Hagu, jer on je sud za sve, a ne samo za Radovana Karadžića.
Sa druge strane, spoljnopolitički komentator beogradskog dnevnika Politika Boško Jakšić pokazuje razumevanje u odnosu na nemačku uzdržanost.
Ne bi moglo da se kaže da je Nemačka jedina i usamljena u svom stavu da odbije određene zahteve i da prezentira neka dokumenta koja se od nje zahtevaju, od nje traže. Takvi slučajeve je bilo i u drugim zemljama NATO koalicije u vremenima o kojima govorimo, tako da mislim da je to ono što se zove odbrana nacionalnog interesa je uvek i pokrivena delom neke misterije, ali istovremeno i suvereno pravo određene države da ne otkrije neke poteze i korake koje u određenom periodu radila.
Jakšić usto navodi da Nemačka ovakvim potezima donekle opstruira i rad Haškog suda, ali i dodaje da se ni na koji način ne može staviti znak jednakosti između poteza koje preuzima Berlin i Beograd, na primjer.
Postoji jedna kvalitativna razlika između Srbije koja u Hagu se brani, pokušava da dokaže da nije umešana, da se radi o pojedincima iz Bosne, srpske strane i tako dalje, dok je nemačka pozicija kvalitativno mnogo drugčija i mnogo zahvalnija po Berlin nego po Beograd. Tako da tu vrstu izjednačavanja jednostavno bilo bi nerealno očekivati i možda, da kažem, i suviše idealistički.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku o posljedicama ratova na Balkanu. U Bosni i Hercegovini još uvijek je nepoznata sudbina tisuća ljudi. Među njima su i Gojko i Dragan Stanišić, otac i sin, ubijeni 4. maja 92. ispred svoje kuće u sarajevskom naselju Aneks od strane pripadnika armije Bosne i Hercegovine. Milka Kokot, čerka i sestra, i danas traži njihova tijela kako bi ih dostojno sahranila. Dženani Halimović je ispričala da sve što je ostalo od oca i brata je par starih fotografija. Neće ih okviriti sve dok ne nađe svoje drage.
Ja sam Kokot Milka, tražim oca i brata Stanišić Gojka i Stanišić Dragana. Otec imao 53 godine, brat imao 27 godina kad je nastradao ispred kućnog praga. Živjeli smo i radili u ulici Vrbovskoj 199 u Sarajevu, to je aneks. Moj otec i brat su bili kod mene ovdje u Krupcu. Imali smo nekog vučijaka kućitama i on je ostao, a oni su došli vame. Brat mi je rekao, ma moram ja seko otići do kuće da pustim cuka i da uzme nešto od garderobe, da se pripremi i kaže ja ću doći. Tata je bio još jedan dan iza njega i kaže, tata, ja ne mogu svoje dijete da on odje samo, ja moram otići za njim. Ja sam ga ispratila na autobus i on je otišao. I tad smo se posljednji put vidjeli. Oni su nastradali 4. maja ujutro, ubijen su pred kućnim pragom, ubio ih je jedan komšija, rafalno paljbo. Mi smo pronašli ko je i šta je, nisu mogli biti osuđeni jer su i oni poginuli. I onda sam rekao, vama vijest ovdje nije, vi ste izdajnici i izrafali su ih. Prvo su ubili moga brata, onda su rekli mojme ocu da ne mogu da shvate zašto bi on sad morao da živi kad nema dijete. A moj otac rekao, ja ne mogu da živim ja ću da živim na nekom drugom svijetu sa svojim djetetom, ubica jedna, i on je tako uz Rafala, to mi je baš moja komšinica, jer je njen tad prisutni bio muž. Prvi put sam rekla da je došla hitna pomoć, ali među vremenu se dokazalo da nije, da je došlo neko veliko auto, da su potpali još vamove naše komšije koji su bili ubili, i zajedno i mog oca i brata, i ote da im se gubi trag. Nikad ih, evo, već 18 godina nismo mogli ni da pronađemo. Ja sam DNK 2003. dala. Uradila sam što sam mogla. Moj brat je bio jednostavan momak. Volio je da sluša muziku, da igra loptu, da se izlazi sa mladima, da se javlja u programe često, što kaže. Tad se služila i narodna, i zabavna, i pop, malta ne, sve smo slušali. Bio je ono, ideš na posao, dođeš kući, malo se odmoriš, uveče se izlazilo od 6 do 10, nama je bio izlaz, da ga nismo mogli, tako je prije vrijeme bilo. Otac mi je bio jako miran čovjek i jako poštovan čovjek. I sad kad vidim, kad sretnem nekoga, kažu, e, kako Bože da se to desi tvojima. Znači, nisu bili ljudi koji su pravili neku kavgu, već su svakog dobro dočekali, ispratili, primili kao svoje. Tako da ni ja sad jednostavno ne mogu da shvatim kako se to moglo da desi. Teško je kad se rodi dijete, kad čuješ neku pjesmu, na primjer. Mene je pjesma Moje brate gane do suza. E to je ono. A što se tiče majke i oca, njih bi nekako i preložila, ali brat je brat. Iš, ja i moj brat smo bili kao jedno. Jednostavno smo dijelili dobro i zlo. U istoj sobi spavali, isto on meni svoje doživljaje govorio, ja njemu. Ono, baš smo bili vezani. Svjesna si da će ti otac i majka umriti, da ćeš ih izgubiti, ali ono je uvijek bilo pota i da ćeš nekako ostati i tvoj brat, pa da ćeš stvoriti porodicu. Pošto sam ja bila 7. mjesec trudna kad su moje poginuli, tako da ja nisam, meni smjela reći da su moje umrli. Pa bolje, jer bi možda izgubila dijete. Jer su mi rekli samo da je naša kuća granatirana. E poslije, kad sam ja rodila Bogna 92. Sad, eto, 26. jula je njemu rođendan. Onda su mi rekli onaj da su poginuli, da se ne zna ništa da je. I oca da sam ja počela da tragam za njima. Ja bi volila samo da moj otac i tako mog brata, da je sahranim dostojno. Ja sam već uradila, njima i krs i sve. Znači, samo trebaju te kosti i tabuti da njih spusti. Ja više nisam mogla čekati. Nezgodno je kad svako kaže, evo kod nas je na primjer Markov dan, to je obilježavanje srpskog, da se izlazi na groblje. Imam ja izaći kome na groblje. A ti ako prislužiš svoje majice svijeću, onda je normalno da ćeš prislužiti svom svom ocu i bratu. Ali znaš da i tu nema. E to mnogo, mnogo čovjeka zaboli.
Za naš radio govorila je Milka Kokot iz naselja Krupac u istočnom Sarajevu, čijeg su oca i brata snage armije Bosne i Hercegovine ubile u maju 92. na kućnom pragu u Vrbovskoj ulici 199 u sarajevskom naselju Aneks. 18 godina Milka čeka da svoje voljene sahrani.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Završiti priču o ratovima gotovo je nemoguće bez da progovorimo o još nekim njegovim posljedicama. Mladim i obrazovnim Bosancima i Hercegovcima koji žive izvan granica Bosne i Hercegovine ne nude se konkretni uvjeti da se vrate u svoju zemlju i svojim znanjem doprinesu njenom razvoju. Teško pronalaze posao u Bosni i Hercegovini, a nostrifikacija diploma predstavlja poseban problem, zabilježila Aida Đugum.
Bosnu i Hercegovinu je u vrijeme raspada Jugoslavije i tokom rata napustilo čak 70% magistara i doktora nauka. Skoro 30% obrazovanih mladih ljudi živi van granica Bosne i Hercegovine i zbog toga je ona druga zemlja po migracijama obrazovanog kadra, kaže univerzitetski profesor Lamija Tanović.
Postoje statistike i one su neumoljive. Kažu da oko 70 i nešto posto inženjerskog kadra od 95. je otišlo, 81% magistara, 70% i nešto posto isto tako doktora nauka, znači najkvalitetnije kadra. Nije tragedija ako znamo napraviti mostove. Tragedija je ako oni ostanu tamo, a mi ovdje. i ne pravimo neku saradnju.
Suština problema nije samo u činjenici da se obrazovani Bosanci i Hercegovci ne vraćaju u domovinu, nego i u tome što ne postoji saradnja sa njima kako bi oni svojim znanjem pomogli razvoju Bosne i Hercegovine. Mišljenje je Lamije Tanović.
Brain gain ne znači i nekoga fizički dovesti ovdje. To znači omogućiti saradnju nas ovdje i njih tamo, ali saradnju koja će dati rezultat. I naravno tih napora ima, tih nekih rezultata ima, ali još uvijek ponovo ta saradnja je uglavnom individualna, nije institucionalizovana, a to znači država je opet zakazala.
Kočnica za povratak obrazovanih ima mnogo. Prvi problem je nostrifikacija diploma. Iako postoji agencija za nostrifikaciju, do sada ona nije dala konkretne rezultate. Mladi doktor tehničkih nauka Emir Karamehmedović iz Danske se u Bosnu i Hercegovinu vratio još prije 3 godine, ali nije nostrifikovao diplomu. Danas radi i živi u Bosni i Hercegovini, ali se ne bavi poslom za koji se školovao.
Diplom nikad nisam nostrificirao zato što je proces nostrifikacije namjerno zakomplikovan. Mislim, to je očigledno kako se na 2-3 mjesta dobiju potpuno različite odgovori i kako je sam taj proces stvari osmišljen da odvraća ljude od toga i jednom ako se donese neki normalni zakon, procedura za to, onda ćemo za to i raditi, a prije toga sigurno ne.
Nevladine organizacije su one koje imaju programe povratka i saradnje sa mladim stručnjacima. Međunarodna organizacija za migracije kroz svoje projekte podstakla mlade pametne ljude da ne idu iz Bosne i Hercegovine ili da se vrate, istakla je predstavnica ove organizacije Alma Šunje.
U okviru prvog projekta povratka stručnih kadrova koji je implementiran od 96. do 2000. godine, uspjeli smo da vratimo 862 stručnjaka iz različitih oblasti u Bosnu i Hercegovinu sa članovima njihove porodice i ovi stručnjaci su zaposleni u prioritetnim sektorima razvoja koji su definisani u saradnji sa vladom Bosne i Hercegovine. Trenutno radimo sa stručnjacima koji žive i rade u Holandiji i dolaze u Bosnu i Hercegovinu po zahtjevu poslodavaca na prioritetne pozicije i angažuju se na period od 15 dana do 2 mjeseca.
Ipak problem odlaska obrazovanih osoba treba se rješavati institucionalno i to na državnom nivou, kaže Sanel Huskić iz Alumni centra za interdisciplinarne studije.
Potencijal Bosne i Hercegovine se često poredi sa Irskom po ovom pitanju, jer Irska ima ogromnu dijasporu kao i Bosna i Hercegovina. Kada govorimo o tom prilivu, moramo razmišljati o dijaspori. Potencijal je tu. Ne postoji sistem koji može tu osobu ne samo privući, već je zadržati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Sindikati u Hrvatskoj prikupili su čak 720 tisuća potpisa za pokretanje referenduma protiv vladinog prijedloga izmjena Zakona o radu. Vlada ni na koji način neće opstruirati referendum, kaže premijerka Jadranka Kosor, ali pita na kojim pravima uštedjeti kako bi se u budžetu našlo novac za organiziranje referenduma. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Sindikati su na inicijativi protiv smanjenja radničkih prava skupili više nego što je itko očekivao i čak 60% više od zakonom propisanog broja. Voditelj centralnog punkta sindikalne koordinacije Tomica Kiš predstavio je danas prije podne privremeni broj potpisa za pokretanje inicijative protiv izmjena Zakona o radu. Privremeni jer niti su svi listići stigli, niti su svi obrađeni.
Tako da je ovo što ću vam reći stvarno izuzetno privremen broj i broj koji definitivno može samo rasti. A broj je 720.078. 720.078.
Ovo još nije pobjeda hrvatskih građana, ocijenio je sindikalni koordinator, predsjednik Hrvatske udruge sindikata, Ozren Matijašević.
A pobjeda će biti tek kad dođemo do Zakona o radu po mjeri hrvatskog radnika i kada primoramo izvršne vlasti na zaokrenu način upravljanja, ako se može ovo nazvati upravljanje hrvatskim gospodarstvom, ekonomijom i sveukupnim društvom.
Početkom prikupljanja potpisa za ovaj referendum počeo je teći upisni rok u novu školu hrvatske demokracije, koja je posljednjih godina bila negdje zagubljena, poručio je predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
I da se sa ovih prikupljenih više od 720 tisuća potpisa hrvatskoj političkoj eliti poslala jasna poruka Gospodo draga, upisujemo vas u ovu školu demokracije, a predavači će vam biti hrvatski građani. Dosta ste nam vi držali predavanje svih ovih minulih godina i dana. Od sada nadalje trebate doista razumijevati signale vremena i znati prepoznati poruku ovih preko 720 tisuća ljudi.
Premijerka Jadranka Kosor poručila je sa današnje sjednice vlade da vlada ni na koji način ne namjerava opstruirati referendum.
Vlada nema nikakvog razloga da na bilo koji način učini bilo koji korak koji bi se mogao tumačiti kao opstruiranje provedbe referenduma. Ako su se građani Republike Hrvatske odlučili za referendum, onda ćemo ga provesti.
Troškovi referenduma procjenjuju se na oko 170 milijuna kuna, oko 23 milijuna eura, a kako novac za to nije predviđen u ovogodišnjem proračunu, vlada će Saboru predložiti održavanje izvanredne sjednice sa prijedlogom rebalansa proračuna.
Budući da je situacija s proračunom iznimno ozbiljna, moram reći da ćemo, nažalost, na tragu te odluke morati očito ići u daljnja smanjivanja. Vjerojatno će to biti smanjivanja onda nekih prava, jer ne vidim odakle bismo drugdje ta sredstva i namaknuli.
Kako su mediji upozorili da su neki dijelovi zakona o referendumu ukinuti, pa primjerice nema tijela koje će prebrojati glasove i reći da ih je dovoljan broj, vlada će zatražiti od Sabora da odredi instituciju nadležnu za provjeru broja glasova i način provođenja referenduma. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku programa iz Podgorice. Prošlo je 4 godine od formiranja muzičkog centra Crne Gore, a ta institucija još nije počela djelovati. Čeka se završetak adaptacije prostorija bivšeg doma vojske, gdje je vlada smjestila centar. Kao odgovor na optužbe opozicije, da primjer muzičkog centra pokazuje da je državi kultura zadnja rupa na svirali, iz resornog ministarstva najavljuju završetak objekta muzičkog centra. Slušate Predraga Tomovića.
Priča o muzičkom centru počinje još 2006. godine kada je rasformiran Simfonijski orkestar Radio Televizije Crne Gore nakon što su njegovi članovi otpušteni iz javnog servisa. Vlada je tada formirala muzički centar koji je trebalo da bude smješten u prostorije bivšeg doma vojske. Do danas, međutim, država taj prostor nije upodobila i adaptirala za potrebe muzičara. Sekretar Ministarstva kulture Tomo Miljić je ove sedmice u Skupštini saopštio da posao nije još okončan zbog administrativnih začkoljica i globalne ekonomske krize. Miljić je to rekao odgovarajući na poslanička pitanja opozicije.
Shodno zaključenom ugovoru, izvođač radova Cijena Komerc je u prvoj polovini 2009. godine izveo pripremne radove i izvršio potrebna rušenja i demontažne radove na postojećem objektu. Zbog nastale ekonomske krize, kao i zbog nedostatka građevinske dozvole za izvođenje radova na objektu bivšeg doma vojske, budžetom, odnosno rebalansom budžeta Crne Gore za 2009. godinu, realizacija ovog projekta je odložena za naredne godine.
Iz opozicije kažu da ono što se dešava u vezi sa muzičkim centrom samo pokazuje kakav je odnos države Crne Gore prema kulturi i umjetnosti. Milan Knežević iz Socijalističke narodne partije.
Ako muzičari iz rasformiranog orkestra budu čekali završetak gradova na zgradi muzičkog centra, oni će, gospodine Miliću, zaboraviti da sviraju. I pravo je pitanje kakav će ovo biti hram kulture kad se ovako nekulturno gradi.
U ministarstvu, međutim, ne haju za kritike. Tomo Miljić najavljuje skori nastavak radova u Domu vojske.
Izdavanje građevinske dozvole od strane Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine očekuje se do kraja ovog mjeseca, nakon čega će se nastaviti sa izvođenjem radova u okviru raspoloživih sredstava.
U međuvremenu članovi obnovljenog simfonijskog orkestra redovno probaju i muziciraju, ali na nekim drugim mjestima u gradu, dok čekaju da prostorije budućeg muzičkog centra budu adekvatno opremljene i osposobljene, kaže direktor muzičkog centra Žarko Mirković. Mirkovića smo pitali kako komentariše zastoj u adaptaciji i opremanju zgrade budućeg centra.
Generalna situacija oko zgrade, odnosno prostora u kojem će biti smješten muzički centar Crne Gore, daleko je od povoljne. Mislim da se to moglo uraditi mnogo ranije i mislim da problem nije Ministarstvo kulture ili čak direkcija javnih radova koje prate i vode čitav taj projekat, nego da je problem u saradnicima koji su odabrani za rad.
Da li to znači da vi odgovornost adresirate na izvođača radova?
Ne, po onom što ja znam, glavni problem je nepotpunost dokumentacije, nepotpunost projekta koji radi Arhitektonski fakultet.
Ipak, direktor muzičkog centra optimista je da će se muzičari u svoju zgradu useliti do naredne godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Skupštini Beograda održana je komemoracija povodom smrti nekadašnjeg gradonačelnika Bogdana Bogdanovića, ugledni intelektualac, profesor na Arhitektonskom fakultetu, čiji se radovi nalaze u više od 40 gradova nekadašnje SFRJ, posljednjih je godina živio u Beču, gdje je i umro. Priredio Želimir Bojović.
Početkom 90. godina zbog antimiloševićevskog angažmana isteran je iz svog ateljeja i alternativne škole u Malom Popoviću. Beograd je napustio 93. godine i posljednje dve decenije života proveo u Beču. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas rekao je da je Bogdanović vodio grad u jednom od najtežih perioda za Beograd i za bivšu Jugoslaviju, ali da će ostati upamćen kao osoba visokih moralnih načela koja nikoga nije ostavila ravnodušnim.
Bio je zagledan u budućnost, u neki novi Beograd, Beograd kao jedno od evropskih prestonica, a bio je gradonačelnik u periodu od 1982. do 1986. godine. Bogdan Bogdanović će ostati upamćen po svom kritičkom duhu i hrabrosti da se suprotstavlja uvreženim mišljenjima. Svojim delovanjem sticao je ili ostrašćene obožavaoce ili žestoke protivnike. Verovatno je to i želeo, da podstakne na kritičko razmišljanje i sumnju. Sa druge strane, život je bio mnogo sitničaviji. Kada je došao u sukob sa svojim dojučerašnjim saborcima i poštovaocima, otišao je u Beč i tamo proveo poslednje godine svoga života.
Od 1970. Bogdanović je bio i dekan Arhitektonskog fakulteta, ali je dve godine kasnije bio primoran da podnese ostavku na tu funkciju, jer njegov pokušaj da reformiše i modernizuje arhitektonsku nastavu nije bio prihvaćen. Njegovo prvo ostvareno delo je spomenik jevrejskim žrtvama fašizma, a prva objavljena knjiga Mali urbanizam. Zbirka njegovih intervju od 1983. do 1993. godine objavljena je u knjizi Glib i krv. Dobitnike i Herderove nagrade. Jedan od najvernijih Bogdanovićevih saradnika na različitim arhitektonskim projektima, profesor Dimitrije Miladinović, istakao je da je on uradio na desetine spomenika i arhitektonskih obeležja širom nekadašnje Jugoslavije, ali da je jedan od najprepoznatljivijih svakako spomenik Cvet u spomen području Jasenovac.
Bogdan je zauzeo posebno mesto u novijoj srpskoj kulturi kao jedan od retkih protagonista intelektualne avangarde i stvaralaštva koje se kreće od sveta duhovnih simbola, filozofskih rasprava i eseja do sveta likovnosti, arhetipskih uzora i poruka najsuptilnijih vrednosti ovoga prostora. U jednom od svojih sjajnih eseja u gradu Slovaru Bogdan konstatuje da je igra misao, a misao događaj i da tamo gde ljudi ne umeju da se igraju gradova, tamo ne umeju ni da misle svoje gradove i svoje prostore, tamo se ni pravi grad nikada neće dogoditi.
Bogdan Bogdanović rođen je 1922. godine u Beogradu, diplomirao je arhitekturu na Beogradskom tehničkom fakultetu. Bio je član Srpske akademije nauke i umetnosti, ali je ostavku na članstvo dao 81. godine. Šest godina kasnije postao jedan od osnivača i članova Međunarodne akademije arhitekture. Bio je član Bavarske akademije lepih umetnosti. Zlatni orden grada Beča za posebne zasluge dodeljen mu je 12. marta 2003. godine. Preminuo 18. juna upravo u tom gradu u 87. godini od posle Lica srčanog udara. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.